Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, întrucât în această duminică este rânduit să se citească la dumnezeiasca liturghie, pericopa evanghelică în care ni se descrie întâlnirea memorabilă, impresionantă a Mântuitorului Iisus Hristos cu o femeie, cu o mamă, venită de undeva dintr-un ținut păgân, din părțile Tirului și ale Sidonului, pentru a se ruga pentru fiica ei, posedată de un duh necurat, am socotit potrivit să reflectăm împreună, să medităm împreună la ceea ce putem numi taina rugăciunii. Întâi de toate vom sesiza sau poate încercăm a reține faptul că în virtutea originii și alcătuirii sale, omul este orientat ființial, ontologic, înspre Creatorul său, tinzând înspre El, adică înspre Dumnezeu, ca spre izvorul vieții sale, ca spre matricea sa ființială. Știm că spiritul grec, spiritul elin, precreștin, l-a numit pe omantropos, de la anoantro, care înseamnă a privi în sus, adică a privi către cer în mod conștient. Știm asta. Într-adevăr, sufletul omului este purtat de o sete neostoită către Creatorul său, așa cum plantele, de pildă, caută lumina pentru a trăi. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, suspină fiecare dintre noi, împreună cu psalmistul. Cei cărora vă este drag să citiți psaltirea, vă aduceți aminte că este începutul unuia dintre psalmi, anume 41. Acest adevăr esențial al existenței noastre îl are în vedere Sfântul Grigorie de Nisa când spune: pentru că sunt făcut din țărână, sunt legat de viața de aici, dar pentru că sunt și o părticică dumnezeiască, am în sufletul meu dorul după viața viitoare. La rândul său, Sfântul Nicolae Cabasila, care a trăit la vreo 1000 de ani după Grigore de Nisa, face această mărturisire în celebra sa carte intitulată Despre viața în Hristos. Citesc: dacă ochiul anume a fost făcut ca să caute lumina și să se sature de ea, iar urechea de sunete și toate celelalte au fost făcute după rostul lor, atunci dorința sufletului se împlinește numai când îl găsește pe Dumnezeu. Întrucât făptura umană își află împlinirea numai în comuniunea cu Dumnezeu, atunci când se înstrăinează sau când se desparte de El, se cătuiește spiritual, se dezumanizează până la pierderea propriei sale identități, până la desfigurarea conformației sale ființiale. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 15, pe la începutul lui, acest cuvânt al Domnului: precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți întru mine. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Cu toții avem conștiința că cea mai autentică expresie a comuniunii omului cu cel prea înalt este rugăciunea, înțeleasă ca experiența preamăririi, a recunoștinței și a invocării iubirii dumnezești în har și adevăr. Rugăciunea, potrivit unei cunoscute definiții pe care o datorăm lui Evagrie Ponticul, acesta a murit în anul 399, contemporan, iată, cu Grigore de Nisa. Potrivit acestei cunoscute definiții, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. E tare ușor de reținut. Același părinte Filocalic consideră că rugăciunea este vlăstarul blândeții și al lipsei de mânie, este rodul bucuriei și al mulțumirii, este alungarea întristării și a deznădejdii. Un alt martor al spiritualității filocalice spune că rugăciunea este cheia împărăției lui Dumnezeu. Rugăciunea este, într-adevăr, cheia de aur a împărăției cerești pentru că are puterea de a uni pământul cu cerul, asemenea scării minunate pe care a contemplat-o patriarhul Iacob. Ne aducem aminte, o scară pe care se suiau și se coborau îngerii lui Dumnezeu și care, potrivit Evangheliei, îl prefigura pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este de netăgăduit că rugăciunea are un rol esențial în definirea și afirmarea omenității noastre, în devenirea noastră într-o ființă, cum ar zice Constantin Noica. După cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, rugăciunea te deosebește de animale și te alătură îngerilor. M-aș ruga să reținem și această formulare. Am zis, o găsim la Ioan Gură de Aur, contemporan cu Grigore de Nisa și cu Evagrie Ponticul. O reiau, rugăciunea te deosebește de animale, adică de necuvântătoare, și te alătură îngerilor. Pe scara de aur a rugăciunii curate, cel preanalt coboară, coboară în adâncul de taină al inimii omului, iar omul simte prezența, puterea și lucrarea lui în templul ființei sale, așa cum îl simțeau protopărinții Adam și Eva umblând prin rai în răcoarea serii, cum citim în Cartea Facerii pe la începutul ei. Rugăciunea stă la temelia vieții spirituale și a credinței noastre. Credința și rugăciunea se condiționează și se completează reciproc. Rugăciunea este mărturia cea mai autentică a credinței noastre, având menirea de a genera și întreține acel climat sufletesc în care poate germina și se poate exprima taina comuniunii noastre cu Dumnezeu, cu sursa unică a vieții noastre, cu matricea noastră ființială, cum ziceam la început. De-a lungul celor două milenii de viață creștină, generațiile de credincioși s-au încredințat prin proprie experiență, mai mult decât din cărți, prin proprie experiență s-au încredințat că rugăciunea este scară către cer, o scară prin mijlocirea căreia s-au înălțat cererile lor smerite, stăruitoare și pline de nădejde, uneori disperate, către altarul ceresc și totodată s-au revărsat pe această scară cerească, s-au revărsat binecuvântările și mângâierile lui Dumnezeu asupra lor. De la rugăciunea cea mai simplă, cea mai modestă, rostită de către călătorul credincios în fața unei răstigniri pe care o întâlnește la răscruce de drumuri și încă o mai întâlnește și până la măreția liturghiilor solemne ce răsună sub cupolele catedralelor, de la îngerașul acela naiv al copilașilor mici care abia gânguresc și până la rugăciunea de foc a marilor asceți, rugăciunea are multe forme de expresie și stări de intensitate. Oricum, în orice formă de rugăciune este vorba despre un efort duhovnicesc, despre un avânt al conștiinței către cer, despre o ardere lăuntrică în care omul credincios face experiența părtășiei sale la firea dumnezeiască. Formularea aceasta, că noi oamenii suntem, când suntem, sigur că da, părtași firii dumnezeiești, o găsim la începutul celei de-a doua epistole a Sfântului Apostol Petru. Este de netăgăduit că atrofierea simțului sacru sau rugăciunii se dovedește tot atât de nocivă pentru om ca atrofierea inteligenței, a discernământului și a gândirii logice. Merg mână în mână. Cele două forme de atrofiere, atrofiere care atinge structurile cele mai intime ale ființei. Se știe că toate marile civilizații ale lumii s-au dezvoltat în legătură cu simțul sacrului și au pierit datorită atrofierii acestui simț înscris, cum ziceam la început, în definiția ontologică a ființei umane. Dacă rugăciunea este respirația sufletului, hrana și puterea lui, a nu te ruga înseamnă a te rupe de Dumnezeu, a fi gol și rece în plan spiritual, înseamnă a-și abandona aura omenității, adică a intra în categoria tragică a sufletelor moarte, ca să folosim celebra sintagmă a lui Gogol. Preamărindu-L pe Dumnezeu, cerându-I cele de trebuință vieții sau mulțumindu-I pentru toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, noi oamenii facem astfel o experiență decisivă pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Intrăm în comuniune de viață și de iubire cu Creatorul nostru, cu însuși izvorul vieții. Facem, adică, experiența extraordinară a unei transfuzii miraculoase de viață dumnezeiască în ființa noastră. Este fundamental să conștientizăm că rugăciunea are puterea de a transfigura firea noastră, de a ne lumina și noi spiritual, numai atunci când ea devine cu adevărat o stare de viață, când generează și exprimă un mod de a fi în lume, așa cum era la creștinii primelor veacuri. Fiecare dintre noi știm că rugăciunea trebuie făcută cu credință, cu stăruință și cu smerenie, că pentru a fi roditoare trebuie însoțită de fapte bune. Viețuind cât mai onest cu putință, cât mai onest cu putință, străduindu-ne să ne păstrăm mintea limpede și inima deschisă lucrării Harului Dumnezeiesc, vom ajunge să ne putem ruga cu adevărat. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta, ne încredințează Mântuitorul Iisus Hristos. Și găsim acest cuvânt al său în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 6. În anumite momente sau stări de viață cu totul excepționale, rugăciunea poate deveni expresia unei lupte dramatice. Sfânta Scriptură consemnează astfel de lupte a omului, lupte ale omului cu Dumnezeu în orizontul mistic al rugăciunii. Să ne amintim de pildă de rugăciunea patriarului Avraam, care la un moment dat și-a ridicat glasul pentru a mijloci salvarea Sodomei și Gomorei. Sau să ne amintim de lupta de o noapte întreagă a lui Iacob Israel cu îngerul, o luptă în care părinții noștri într-o credință văd o parabolă a rugăciunii stăruitoare. Și rugăciunea lui Moise pentru poporul care a căzut în păcatul teribil, atenție, al idolatriei, confecționându-și un vițel de aur și aducând înainte acestui idol închinare ca lui Dumnezeu, și rugăciunea lui Moise pentru poporul său așadar a fost asemenea unei lupte spirituale de mare intensitate. Citesc din Cartea Ieșirii și acum, fiindcă este ușor de ținut minte, că și versetul și capitolul coincid, Cartea Ieșirii, capitolul 32, versetul 32. Citesc de acolo. Și s-a întors Moise la Domnul, adică pe muntele Sinai. El a stat pe muntele Sinai o perioadă pentru primirea legii, ne aducem aminte, a întârziat, așa i s-a părut poporului și a zis, păi m-a plecat, cine știți ce s-o fi ales de el? Noi nu putem rămâne fără conducător, singuri, în pustiu. Și atunci a fost confecționat, vă aduceți aminte, vițelul de aur. Și acum revin. Și s-a întors Moise la Domnul și a zis, o Doamne, poporul acesta a săvârșit păcat mare, făcându-și Dumnezeu de aur. Și acum, dacă vrei să le ierți păcatul, iartă-i. Iar de nu șterge-mă și pe mine din cartea ta. Este teribil această rugăciune de o intensitate supraomenească. Am zis, o găsim în Cartea Ieșirii, toți știm să zicem, capitolul 32, versetul 32. Noul Testament ne oferă exemple memorabile de viață în care actul rugăciunii devine o luptă de mare intensitate spirituală a omului cu cel prea înalt, depășind limitele unei stări contemplative ce se consumă doar la nivel mental sau afectiv, cum se întâmplă de pildă în cazul adepților care își doresc să devină budiști, în fine. Așa înțeles să se roage femeia din ținutul păgân al Tirului și Sidonului, a cărei imagine memorabilă ne este pusă în fața conștiinței prin mijlocirea pericopei evanghelice rânduită să citi solemn la liturghia din duminica 17-a după Rusalii. Este parabola evanghelică a duminicii în care ne aflăm. O găsim în Evanghelia de la Matei, această parabolă în act, această întâmplare memorabilă, această rugăciune de foc a femeii hananence, o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 15. De asemenea, una dintre parabolele evanghelice pe care ne-o transmite numai Sfântul Evanghelist Luca are ca temă puterea rugăciunii stăruitoare. O citesc, am zis, o găsim în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 18. Iisus le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea zicând. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la el zicând, fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după aceea a zis întru sine, este vorba despre judecător, a zis întru sine, deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu mai vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul, acum zice Domnul Iisus Hristos, auziți ce spune judecătorul nedrept? Dar Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor săi care strigă către ziua și noaptea și pentru care el rabdă îndelung, zic vouă că le va face dreptate în curând. Se înțelege că viața omului pătimaș de dat poftelor și obsedat de idealuri mărunte, de pseudo-evenimente și de stări interioare iluzorii nu este compatibilă cu spiritul rugăciunii. De aici faptul că rugăciunea trebuie să fie însoțită, trebuie să fie îngemănată cu lepădarea de patimi, cu luminarea minții, cu purificarea inimii. Zice Domnul, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Că rugăciunea noastră nu influențează în bine viața de fiecare zi, ne asemănăm cu vechiul Israel, din vremea când se înstrăina de Dumnezeu. Zice, citesc din cartea profetului Isaia, acest cuvânt al Domnului. Poporul acesta se apropie de mine cu gura lui și mă cinstește cu buzele, dar cu inima lor este departe de mine. Sau ce ne spune Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, capitolul 7. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Rugăciunea noastră este de atâtea ori neroditoare, tocmai pentru că nu trăim cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, ci suntem, știm bine asta, egoiști, lași, lipsiți de onestitate, orgolioși, incapabili de credință roditoare prin iubire, cum ar zice Apostolul Pavel, dacă ar fi să mai scrie odată Galatenilor. Altfel spus, că nu ne purtăm ca fii demni, onești ai lui Dumnezeu, că rugăciunea noastră se reduce la o înșiruire de cuvinte goale, care nu pornesc din adâncul inimii, ci sunt rostite numai așa, cu buzele, să fie. Când suntem fățarni și trufași, asemenea fariseului din Evanghelie, nu putem spune că ne rugăm cu adevărat, adică în duh și în adevăr, așa cum Tatăl Ceresc îi dorește pe cei care îi se închină lui. Și aceasta ne-o spune, despre acest lucru ne încredințează Domnul Iisus Hristos în Evanghelia de la Ioan. Chiar dacă nu suntem cititori ai Filocaliei sau ucenici ai marilor mistici medievali, chiar dacă nu avem aceste harisme sau acest rang interior. Avem capacitatea minimală de a conștientiza că rugăciunea este roada angajamentului duhovnicesc al omului credincios și în același timp este darul Sfântului Duh. Potrivit apostolului Pavel, Mângâitorul, adică Sfântul Duh, Mângâitorul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Auziți ce cuvânt? Îl găsim în Epistola către Romani, în capitolul 8. În lumina acestui principiu major al vieții spirituale, trebuie înțeles îndemnul lui Blaise Pascal, care spunea, pleacă-ți numai genunchiul, pleacă-ți numai genunchiul și vei deveni cucernic. Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră aveți cunoștință de faptul că celebrul medic, chirurg și fiziolog Alexis Carrel, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie și chirurgie fiziologică, autor al unei cărți renumite, cartea se intitulează Omul ființă necunoscută, adică tainică, enigmatică. A fost tradusă la noi înainte de cel de-al doilea război mondial, o aveam în ediția veche. Acest celebru medic, chirurg și fiziolog, laureat de Premiul Nobel, a constatat în timpul cercetărilor sale de laborator, cum se puteau face atunci, că la pacienții credincioși care aveau simțul sacrului și se rugau constant, scădea consumul de proteine și o energie nouă, necunoscută, ținea locul unei hrane abundente. Așa se explică de ce mari sihaștri, ca și țăranii credincioși din vechime, deși au trăit în condiții precare și ostile în ceea ce privește hrana și confortul, au avut o viață liniștită, luminoasă, fără boli, fără angoase, fără spaime existențiale și au murit în liniște, în păcat sufletește. Oricum, această descoperire vine să confirme și adevărul fundamental pe care Domnul Iisus Hristos l-a afirmat în timpul ispitirii de către diavolul în pustie. Aduceți aminte, necuratul îi spune să facă, dacă e Fiul lui Dumnezeu, dacă are această putere, această calitate, să facă din pietrele, din bolovanii de pe jos pâine ca să mănânce, că este foame după 40 de zile de post. Și Domnul îi răspunde, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Prin mijlocirea cercetărilor sale de laborator, savantul Alexis Carrel a descoperit că puterea rugăciunii constă în declanșarea unor energii tainice, ca în cazul iubirii jertfelnice, a mamei de pildă, când ființa umană își depășește propriile condiționări și limite. De asemenea, mânia, răzbunare, invidia, răutatea, resentimentele de orice fel produc în organism o stare toxică, ne otrăvesc pur și simplu ființa. Citim în Psalmul 111 acest adevăr pe care îl confirmă cercetările științifice de laborator. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinții săi și se va topi. Iar oamenii din popor de odinioară știau foarte bine că se poate muri de inimă rea, în sensul cel mai propriu al termenului, nu doar metaforic. Desigur, cercetările savantului Alexis Carrel și cele mai recente din domeniul neurofiziologiei confirmă ceea ce oamenii credincioși au știut dintotdeauna. Pentru un om credincios nu este nevoie de astfel de confirmări ale științelor, ale laboratorului. În fine. Așadar, iată de ce dușmănia, invidia, mânia, cum ziceam, resentimentul de tot felul care ne otrăvesc și ne secătuie sufletește, sunt considerate păcate grave, iar pentru vindecarea spirituală Mântuitorul Iisus Hristos ne cere efortul de a ne elibera de astfel de stări împovărătoare și totodată a ne ruga pentru vrășmașii noștri. Tocmai o astfel de rugăciune este proba de foc a sufletului creștin, înțelept și liber de patim. Și aici trebuie să înțelegem rostul, menirea unică a spovedanii, a eliberării noastre interioare. Omul credincios simte în adâncul inimii sale, simte nevoia de a se ruga constant pentru a ieși din singurătate atât de greu de suportat ce duce de atâtea ori la stări de angoasă și nebunie. De asemenea, rugăciunea ne asigură energia spirituală, energia spirituală de care avem nevoie pentru a ne putea dărui într-o iubire slujitoare semenilor și binelui comun. Numai în această stare de jertfă putem intra împreună cu Hristos și întru El la Tatăl Cel din ceruri. Este o deschidere, o constatare, sau mai bine zis, un principiu teologic pe care l-a dezvoltat Sfântul Chiril al Alexandriei. Ne este ușor de ținut minte când a murit dânsul, pentru că a murit în anul 444. Cu toții știm că societatea de consum în care trăim, aflată sub dictatura iluziei și a falselor evenimente, nu ne mai oferă un climat de viață compatibil cu învățătura noastră de credință, cu spiritualitatea evanghelică. Acest fapt însemnând, între altele, că suntem purtați tot mai mult în afara orizontului de lumină și binecuvântare al vieții în Hristos. Tocmai de aceea este atât de important ca fiecare dintre noi să avem practica rugăciunii, a meditației, a experiențelor spirituale autentice. Este absolut obligatoriu să avem o pravilă sau un canon minimal de rugăciune personală de care să ne ținem cu toată seriozitatea în fiecare zi, preoși și credincioși deopotrivă. Și îmi vine în minte, legat de acest lucru, vine în minte pilda sau practica pilduitoare a părintelui arhiepiscop Teofil Herineanu, fiertat. Era un om evlavios pentru că era un om al rugăciunii și al spovedaniei. Se ruga mereu, se spovedea la preotul de care, în jurisdicția căruia, să zic, dacă poate să se spună așa ceva, se afla și centrul eparhial și nu sluja liturghia fără spovedanie și nu trecea zi lăsată de Dumnezeu fără meditație și fără rugăciune. Și a dat pildă bună preoților săi și credincioșilor. N-a fost un savant, n-a fost un mare teolog, n-a fost un mare scriitor, n-a umplut paginile ziarelor și romanelor cu lucrurile minții sale, dar a fost un om al rugăciunii. Și această pildă mi-a venit în minte acum la încheierea acestei meditații, în care am încercat să ne reamintim câte ceva despre taina rugăciunii, împreună cu Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, împreună cu Părintele Episcop, cu tânărul Părintele Benedict, cu toți slujitorii de la postul de radio Renașterea și cu toți misionarii noștri, vă dorim din toată inima o duminică frumoasă și nu uităm acea pravilă, acel canon minimal de rugăciune de care să ne ținem preoți și credincioși, deopotrivă să ne ținem cu toată seriozitatea și strictețea. Amin.